Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, επικεφαλής του προγράμματος εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών, ασφάλειας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κυρία Τσακίδη. Καλημέρα, κύριε Τσαρακίδη.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία?
Ήταν ένα βήμα προς τα μπρος, σίγουρα. Αλλά πόσο ουσιαστικό ήταν και κατά πόσο μπορεί να χαρακτηριστεί βήμα προόδου, ουσιαστικό βήμα προόδου, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει μια, όπως είπα, ένα βήμα προς τα μπρος σε σχέση με το γεγονός ότι νομίζω μέχρι ένα βαθμό αποκαθίσταται λίγο αυτή η διαταραγμένη σχέση και το μέτωπο το οποίο είχε διασπαστεί από πλευράς Δύσης σε σχέση με την ένταξη των Ευρωπαίων, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένων Ευρωπαίων ηγετών, στις διαβουλεύσεις ή σε σχέση με τις προοπτικές και την επόμενη μέρα όσον αφορά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Αλλά πόσο ουσιαστικό θα είναι, μένει να το δούμε. Προσωπικά είμαι επιφυλακτικός. Υπάρχει βεβαίως μια εξέλιξη που έχει να κάνει με το, τουλάχιστον με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, ένα διαχωρισμός των συζητήσεων για το εδαφικό από το ζήτημα των εγγύσεων ασφαλείας. Δηλαδή, μετά τη χθεσινή συνάντηση φαίνεται να γνωρίζουμε, αν τα πράγματα κινηθούν στην κατεύθυνση που ανακοινώθηκε, ότι οι συζητήσεις για το εδαφικό θα λάβουν χώρα μεταξύ Πούτιν, Ζελένσκι, σε επόμενο στάδιο, σε μια τριμερή μεταξύ Πούτιν, Ζελένσκι, Τραμπ, ενώ το θέμα των εγγύσεων ασφάλειας ενδεχομένως να οριστικοποιηθεί, δεν το ξέρουμε, και ως προς αυτό νομίζω πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, στις επόμενες 10 μέρες όπως ανακοινώθηκε, θα αναλυφθεί κυρίως από πλευράς Ευρωπαίων. Το περιεχόμενο όμως ακριβώς δεν το γνωρίζουμε.
Κύριε καθηγητά, μπορεί η Ευρώπη και η Ουκρανία να εμπιστευτούν τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα όσα είδαμε και χθες? Γιατί εγώ επιμένω στην δύναμη της εικόνας, δηλαδή το να τους έχεις τους Ευρωπαίους ηγέτες μπροστά σου ως μαθητές στην ουσία, μπροστά από την έδρα και να τους εξετάζεις, είναι ενδεχομένως και μια προσπάθεια να δείξει η Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ότι κοιτάξτε να δείτε, το παιχνίδι το καθορίζω εγώ.
Μέχρι ένα βαθμό το πάνω χέρι, θα σας έλεγα, στις εξελίξεις το έχει ο Τραμπ, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είναι ο συνομιλητής του κ. Πούτιν. Με αυτόν συνομιλεί ο κ. Πούτιν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τώρα, θα σας έλεγα κοινικά μιλώντας, νομίζω ότι αυτό που επιβάλλεται να κάνουμε είναι να συνεργαζόμαστε στην κατεύθυνση της πρώτης των στόχων που θα καταλήξουν σε μια ειρήνη. Το με ποιους συνεργαζόμαστε και σε ποιο βαθμό αυτοί, δηλαδή ο Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση, κινούνται με έναν τρόπο που είναι ξένος και στον ευρωπαϊκό τρόπο επικοινωνίας, στα ευρωπαϊκά ήθη κλπ., νομίζω είναι δευτερεύον σε σχέση με τον στόχο που πρέπει να έχουμε όσον αφορά το που πρέπει να καταλήξουμε και πώς πρέπει ο πόλεμος αυτό να σταματήσει. Άρα,
και από την άλλη είναι αποθετικά.
Συνεργαζόμαστε με τον διάβολο, έλεγε κάποτε.
Έτσι. Είναι αποθαρρυντικά ούτως ή άλλως τα στοιχεία προς μια οριστική συμφωνία. Γιατί βλέπουν καταρχάς ο Γερμανός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος επιμένουν, και νομίζω αυτό λέει και η λογική, ότι τα όπλα πρέπει να σηγήσουν πριν οριστικοποιηθεί έτσι μια συνάντηση Ζελένσκι και Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την άλλη, επαναλαμβάνει ότι δεν αποτελεί προαπαιτούμενο. Και μάλιστα λέει, εγώ έλυσα, τερμάτισα 6 πολέμους έτσι. Τώρα πώς τους μέτρησε, δεν ξέρω σε ποιους πολέμους αναφέρεται.
Ναι, έχετε δίκιο. Αναφέρεται στον τερματισμό πολέμου, τουλάχιστον μέσα από το επίσημο και διαδικτυακό ιστότοπο που έχει, για 6 περιπτώσεις οι οποίες δεν ισχύουν. τουλάχιστον όχι, όχι η, η, και η έξι. Αυτός είναι ο επικοινωνιακός τρόπος του, του Τραμπ να παρουσιάζει την, την πραγματικότητα όπως εκείνος έχει μάθει να την, να την παρουσιάζει. Έχετε δίκιο όσον αφορά την, την εκεχηρία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο όσον αφορά την ουσιαστική πρόοδο των πραγμάτων θα έπρεπε να αποτελεί συστατικό στοιχείο και να προηγείται της, της όποιας εξέλιξης. Αυτό δεν φαίνεται πλέον να είναι στο τραπέζι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ο Γερμανός καγκελάριος το, στη συνάντηση που υπήρχε στο Λευκό οίκο χτες το ανέδειξε ίσως περισσότερο από όλους. Το επανέλαβε ο Μακρόν μέχρι ένα βαθμό ο Στάρμερ. Δεν είναι όμως πλέον στο, στο τραπέζι. Νομίζω η όποια συμφωνία για την οποία λέω και πάλι είμαι επιφυλακτικός για το πόσο θα προχωρήσει όπως ανακοινώθηκε. Πάντως η όποια συμφωνία έχει, έχει βγάλει το, το, το στοιχείο αυτό της, της εκεχηρίας. Άρα είμαστε μπροστά σε ένα, τουλάχιστον με βάση λέω και πάλι τα όσα ανακοινώθηκαν, μπροστά σε ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μια διμερή μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι για την οποία εγώ είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός αν θα συμβεί, για το εδαφικό, μια τριμερή κατόπιν μεταξύ Πούτιν, Ζελένσκι, Τραμπ και ενδεχομένως ο πρόεδρος Μακρόν έθεσε αυτό το ζήτημα, μια συμπλήρωση αυτής, αυτών των βημάτων με μια τετραμερή. Το στοιχείο όμως και κυρίως έχετε δίκιο ότι, ότι λείπει. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου αυτό το σχέδιο που περιέγραψα θα συμβεί ενώ ο πόλεμος θα συνεχίζεται. Φοβάμαι πως ναι.
Γι' αυτό ενδεχομένως και ο Ντόναλντ Τραμπ αποδεσμεύει την, την κατάπαυση της ειρήνης από την, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας συμφωνίας.
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα, θα έλεγα, εδώ χρειάζεται να κάνω μια, μια ευρύτερη παρατήρηση που έχει να κάνει με το ποιος είναι ο σχεδιασμός από πλευράς Τραμπ και πώς κυρίως αντιμετωπίζει το, το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζει και το καταδεικνύει και η, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί τα, τα ζητήματα. Θα σας έλεγα ως υποσύνολο των, δυστυχώς, ως υποσύνολο των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Και όχι όπως το βλέπουμε εμείς. Ως, άλλωστε το έχει δηλώσει και ο ίδιος, ίσως θυμάστε εγώ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αυτός δεν είναι ένας δικός μας πόλεμος.
Ναι.
Είναι ένα, ένα ευρωπαϊκό, ας το πούμε, ζήτημα. Στην Ευρώπη εξακολουθούμε να το βλέπουμε και είναι έτσι. Ως ένα ζήτημα το οποίο, στο οποίο θα, έχει, θα πρέπει να έχει συμμετοχή η Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε σχέση με την επόμενη μέρα όσον αφορά την η Ρωσία, αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα δεν τίθεται καθόλου έτσι, η, ούτε και η επίλυσή του. Δηλαδή, ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για το πώς η επόμενη μέρα μπορεί να σημαίνει υποταγή, για παράδειγμα, να το πω έτσι προκλητικά, υποταγή της Ουκρανίας στη Ρωσία, δεν είναι πρόβλημα για τον, για τον Τραμπ.
Δεν τον απασχολεί και... κιόλας. Σημασία έχει να γίνει η δουλειά γι' αυτό.
Είναι αυτό το δόγμα που λέμε Land for Peace, αλλά ουσιαστικά καταλύει όλους τους κανόνες διεθνούς δικαίου, έτσι.
Προφανώς.
Δηλαδή τρέμουμε στην ιδέα, μην του έρθει κάποια στιγμή η φαϊνή ιδέα του Ντόναλντ Τραμπ να ασχοληθεί με το κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά, με αυτά που έχει τώρα στο μυαλό του, έτσι όπως πορεύεται.
Ένα ζήτημα, σε ποιο βαθμό θα, θα χρειαστεί να εξακολουθούμε να ερχόμαστε να μείνουμε έξω από το ραντάρ των ενδιαφέροντων του, του Αμερικάνου Προέδρου. Όπως όμως έλεγα, η επόμενη μέρα για εκείνον, και γι' αυτό σωστά αναδείξατε το ζήτημα το, το επικοινωνιακό, το οποίο κυρίως τον ενδιαφέρει και με βάση αυτό το οποίο δουλεύει. Το τέλος ημέρα θέλει να επιτύχει ένα deal, αυτό ξέρει να κάνει, αν και ως προς αυτό αρκετοί έχουν τις επιφυλάξεις του πόσο καλά ξέρει να το κάνει. Όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ Ρωσίας, για την οποία σχέση, η οποία σχέση μάλλον έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τραμπ σε σχέση με την επόμενη μέρα με συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, εμπορικά, ενεργειακά, γεωπολιτικά. Άρα το ουκρανικό εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και ο Τραμπ, ο οποίος λέω και πάλι είναι ο μοναδικός συνομιλητής από την άλλη πλευρά του Ρώσου Προέδρου, έχει κάποια περιθώρια κινήσεων τα οποία μέχρι τώρα φαίνεται να εκμεταλλεύεται και να κινείται σε πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Άρα τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας είναι, νομίζω, σε σχέση με το σχέδιο το οποίο αποφασίστηκε, τα βήματα, αν θέλετε, που αποφασίστηκαν χτες, για τα οποία προσωπικά νομίζω ότι δεν θα προχωρήσουν ούτε και στο πρώτο στάδιο. Νομίζω μετά τη συνάντηση, αν υπάρξει, Ζελένσκι-Πούτιν, τα πράγματα θα ξαναγυρίσουν στο σημείο μηδέν που βρίσκονται σήμερα. Και άρα θα μπούμε σε διαδικασίες συνέχισης του πολέμου και προσπάθειας να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο που υπάρχει εδώ και 3-3,5 χρόνια.
Το διακύβευμα αυτού του πολέμου ποιο είναι, κύριε Τσάκωνα?
Εξαρτάται ποιο ρωτάτε. Το διακύβευμα για τον Τραμπ το περιέγραψα λίγο πριν.
Ναι.
Δεν είναι ιδιαίτερα άμεσο και σημαντικό.
Δεν τον απασχολεί, το αντιμετωπίζει ως μια δουλειά που πρέπει να γίνει.
Ναι.
Για την Ευρώπη, για την Ρωσία, για την Ουκρανία. Πάλι, ποιο είναι το διακύβευμα?
Πάλι πρέπει να το δούμε σε σχέση με συγκεκριμένες χώρες. Δεν είναι το ίδιο για την Ιταλία, για τη Γερμανία ή για τη Γαλλία. Και βεβαίως δεν είναι το ίδιο για μας. Θα σας έλεγα ότι αν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί συνολικά την Ευρώπη όσον αφορά την επόμενη μέρα, είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αναγνώριση κεκτημένων μετά από άσκηση βίας. Δηλαδή να μην έχουμε μία συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει τον διαμελισμό ή την προσάρτηση δαφών μιας χώρας μετά από εισβολή και μετά από πόλεμο, μετά από άσκηση βίας.
Μπορεί να γίνει
αυτό, είναι ένα προηγούμενο νομίζω συνολικά για την Ευρώπη, όχι για την Γαλλία ή την Ιταλία ή την Ελλάδα ή την Βρετανία, συνολικά για την Ευρώπη, το οποίο θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο.
Ο Γερμανός καγκελάριος πάντως επέμεινε σε αυτό, ότι δεν θα πρέπει ο Ζελένσκι να εξαναγκαστεί σε παραχωρήσεις εδαφικές για να υπάρχει έτσι αυτή η προϋπόθεση για τη συνάντηση. Οπότε υποθέτω ότι εφόσον προχώρησε... Ναι.
Βλέπουμε και κάποιο είδους υποχωρήσεις ή παραχωρήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ενώ αυτό δηλώθηκε, έχετε δει και από τον Μέρτς, ο Μακρόν, για παράδειγμα, είπε κάποια στιγμή ότι καμιά χώρα δεν μπορεί να αποδεχτεί την απώλεια εδαφών εκτός εάν διαθέτει ισχυρές εγγύησεις ασφαλείας των υπολείπων σύνορων.
Άρα εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο στην Ευρώπη.
Και για να το πάω και για ένα βήμα παραπέρα.
Δεν έχει σημασία που πήγαν όλοι μαζί. Ο καθένας είχε διαφορετική άποψη προφανώς.
Είναι διαφορετική οπτική. Και αν μου επιτρέπετε να πω, κύριε Τσάκωνα, ίσως γίνεται, μπορεί να έχουμε δηλαδή ένα δεδικασμένο αύριο μεθαύριο για μια ευρύτερη αλλαγή σύνορων.
Το ευρύτερη...
Δηλαδή δημιουργείται ένα τελεσμένο. Όποιος θέλει ασκεί μία πίεση.
Ναι, ας πάρουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Κοιτάξτε, ναι, τώρα ακριβώς. Το ψευδοκράτος δηλαδή θα μπορούσε να κάποια στιγμή να αναγνωριστεί με αυτές τις προϋποθέσεις.
Αυτό ακριβώς ανέφερα. Το να το πω με ασφάλεια, να σας πω ως δεδομένο ότι αυτό εξελίσσεται και διευρύνεται, είναι μια άλλη στάξη συζήτηση, η οποία συνδέεται με το τι βλέπει ο καθένας, το κάθε κράτος, το αναθεωρητικό εννοώ, ως ευκαιρία για να κάνει την επόμενη κίνηση. Δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Το τετελεσμένο όμως και το δεδικασμένο, το αρνητικό, είναι μια εξέλιξη η οποία βεβαίως πρέπει να μας ανησυχεί, όπως ανέφερα, συνολικά ως Ευρώπη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Τσάκο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σπουδών Ασφάλειας και Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής Προγράμματος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ.